Vsetínská nemocnice uvádí podcast Pod kloboukem pro zdraví z Valašska.
Aktuální situace s počtem zdravotníků v České republice je alarmující. Že je málo lékařů i zdravotních sester, slyšíme z každé strany. Čím to je a jak se s touto situací vyrovnává naše nemocnice? Dalším hostem našeho podcastu je vedoucí personálního oddělení Vsetínské nemocnice Eva Kurtinová. Ahoj Evi.
Ahoj Honziku.
Na úvod bych tě rád požádal o základní fakta, tedy kolik sester, kolik lékařů a zaměstnanců vůbec má naše nemocnice. A jaké nezdravotnické profese jsou zapotřebí pro provoz takové nemocnice, jako je ta naše?
Vsetínská nemocnice má v současné době celkem 737 zaměstnanců. Mm-hmm. Zajímavé je, že z toho je 582 žen.
Že více žen než mužů, výrazně více žen než mužů.
Je to téměř 80%, ano. Mm-hmm. Což potom na to navazuje spousta aspektů, které se nás týkají v tom provozu a řešení provozních otázek. No a z tohoto počtu je pro zajímavost 104 lékařů, 8 farmaceutů, 319 sester a porodních asistentek, pak máme 91 sanitářů a ošetřovatelů. A toto ale uvádím pro zajímavost vyčíslené ty nejznámější kategorie. Ve skutečnosti je ale výčet těch pracovních pozic, které v nemocnici pracují, mnohem pestřejší. Máme tady ze zdravotníků například fyzioterapeuty, ergoterapeuty, zdravotní laboranty, odborné pracovníky, psychology, řidiče pro přepravu pacientů, nutriční terapeuty, různé zdravotní sociální pracovníky a spousta dalších.
Celá škála profesí, to mě nenapadlo, když jsem byl menší, že v nemocnici nepracují jenom zdravotníci, ale mnoho dalších pozic tady, i nezdravotnických.
Tak a k těm se dostanu teďka, protože ten provoz té nemocnice by absolutně nebyl možný, kdybychom tady neměli třeba elektrikáře, údržbáře, topiče, máme automechaniky, kteří se starají o sanitky a i o další vozidla, mm-hmm. kuchařky, prodavačky, vrátné, účetní, mzdové účetní a celou řadu dalších administrativních pozic, bez kterých by ten provoz nebyl možný.
Evi, mm-hmm. proč si vybrat právě naší nemocnici? Jaké jsou ty naše nejsilnější stránky?
No, pokud se budeme bavit o zaměstnancích, kteří si naši nemocnici vybrali mm-hmm. pro výkon povolání a stěhují se tady z větší dálky, tak ty lákáme a zejména na krásné prostředí Valašska, zajímavé finanční podmínky, možnost ubytování v blízkosti nemocnice a příjemné prostředí takové malé rodinné nemocnice. Podařilo se nám v minulosti třeba oslovit lékařky, které nebyly spokojené ve velké fakultní nemocnici, ale hledali spíš něco takového menšího rodinného. Potom pro lékaře absolventy je velmi zajímavé, že nevážeme kvalifikační dohodou. To vlastně znamená, že ten lékař se neupisuje nějakým závazkem setrvat tady potom v pracovním poměru po získání atestace. A to vzdělání je přitom strašně nákladné. Veškeré náklady s tím spojené jsou plně hrazeny zaměstnavatelem, takže toto je pro ty absolventy velká výhoda. A daří se nám taky oslovovat zdravotníky ze Slovenska. Ti oceňují moderní prostory, máme například krásnou novou budovu interního pavilonu a špičkové vybavení, kterým disponuje nejen ta nová interna, ale jsou tak vybavena i ostatní oddělení v nemocnici. No a pro zaměstnance, kteří v našem regionu bydlí a dojíždějí, může být výhodou celkem dobrá dopravní obslužnost, i když aktuálně máme kvůli stavebním pracem nedostatek parkovacích míst přímo v areálu, tak přece jenom je nemocnice velmi dobře dosažitelná z autobusového nebo vlakového nádraží, pár minut pěší chůze. No a samozřejmě potom máme celou řadu benefitů, které nabízíme. Ale tak hádám, že k těm se ještě dostaneme.
Klidně na ně pojďme zrovna, to znamená teda, jaké výhody můžeme našim zaměstnancům nabídnout.
A nabídku benefitu pro zaměstnance se snažíme neustále rozšiřovat a podle mého názoru se to vedení nemocnice v posledních letech opravdu daří. Protože v loňském roce byl zaveden například stravenkový paušál, který je mezi zaměstnanci velmi, velmi oblíbený a hodnotí ho pozitivně. Jsou to totiž pro ně finance do mzdy navíc. Mm-hmm. A spokojenost panuje i třeba z kafeterií, kterou jsme zavedli v roce 2019, na kterou si zaměstnanci velmi rychle zvykli. Dále mají možnost využít nabídky zvýhodněných mobilních tarifů, příspěvky na penzijní spoření, příspěvek na péči o dítě mladší 3 let nebo získat odměnu za doporučení nového kolegy a podobně. No a v neposlední řadě a v poslední době se dostáváme do situací, kdy hodně pomáháme s bydlením. A to nejen nově příchozím zaměstnancům, ale pokud máme kapacity, tak poskytujeme ubytování také stávajícím zaměstnancům. Třeba nedávno jsme měli případ, kdy sestra rekonstruovala byt a potřebovala dočasně s rodinou někde přebýt. A nebo také třeba, když mají osobní problémy. A podobně.
Pořádají se tady pro zaměstnance nějaké akce?
Určitě. Ve spolupráci s oddělením marketingu a komunikace se daří realizovat spoustu akcí pro jak zaměstnance, tak rodinné příslušníky. Jedny z posledních bylo společné kino, divadlo, bruslení na kapce, Mikuláš pro děti zaměstnanců, zdravotnický ples a plánuje se řada dalších aktivit. Ale o těch víš spíš ty.
O tom se můžou zájemci i zaměstnanci vlastně dozvědět z našich webových stránek a taky hlavně z facebookových stránek. Evi, kdyby někdo si chtěl připomenout tady ty informace, které říkáš, které zmiňuješ, ty benefity a tak dále, kde se k tomu může dostat?
Kompletní přehled naleznou zájemci na webových stránkách. Je tam sekce kariéra, kde mimo jiné kromě přehledu volných míst je i záložka zaměstnanecké benefity. A tam kompletní výčet benefitů naleznou jak zájemci, tak i naši zaměstnanci.
Možná nás právě poslouchají potenciální budoucí zaměstnanci, naši kolegové, doufám teda, že nás snad poslouchají. Zkusme jim přiblížit proces náboru nových zaměstnanců do naší nemocnice. Na co se při výběru kandidátů při přijímacím pohovoru zaměřujete?
No, upřímně řečeno, těch zdravotníků je velmi málo. A klasická výběrová řízení se na tyto pozice vůbec nekonají. Pokud se o práci uchází lékař nebo jiný nelékařský zdravotnický personál, probíhá to tak, že se vidíme spolu na individuální schůzce, kde ověříme potřebné vzdělání, probereme, jaké má ten uchazeč preference, na kterém oddělení by chtěl pracovat, co ho nejvíc zajímá, představu o pracovním poměru, třeba výši úvazku, směnnost a také finanční podmínky. No a poté uchazeč odchází na schůzku na oddělení za vedoucím pracovníkem, třeba primářem nebo sestrou a společně řeší spíš takové praktické věci, třeba kolik bude směn, jakých, prohlídne si oddělení a podobně. Pokud se s tím vedoucím pracovníkem dohodnou na nástupu, tak dostáváme informaci my na personálním oddělení a začíná se vyřizovat potřebná administrativa k tomu nástupu.
A co když se jedná o nějakou pozici, na kterou se hlásí více účastníků? Dělá se nějaké výběrové řízení třeba? Funguje to tady takhle?
Určitě ano. Pokud se jedná o pozici, kde máme více těch uchazečů, typicky to bývají spíš administrativní pozice, tak tam probíhá klasické výběrové řízení, kdy uchazeči jsou pozváni k osobním pohovorům a tam u toho bývá přítomná personalistka a vedoucí toho daného oddělení. No a potom máme ještě další případ, to jsou výběrová řízení na pozice vedoucích pracovníků a tam se pohovoru účastní už zástupci vedení vsetínské nemocnice, externí odborníci a jsem tam já. Typicky to jsou výběrová řízení třeba na vrchní sestru nebo na primáře.
Na co se zaměřujete na takovém pohovoru?
No, zaměřujeme se jednak na odborné znalosti, zkušenosti, ale snažíme se vždycky také odhadnout, jak se uchazeč začlení do kolektivu. Protože u vedoucích pozic jsou zkoumány i předpoklady ke zvládnutí role toho vedoucího pracovníka. My už třetím rokem využíváme psychologické dotazníky nebo testy od společnosti Thomas International, které nám pomáhají lépe pochopit povahu toho člověka, charakterové vlastnosti a i potenciál na to být vedoucím pracovníkem.
Takže při nástupu toho uchazeče už vlastně o něm víte téměř všechno?
Nevíme všechno, ale máme nějakou představu, jak by se mohl třeba chovat, jak by mohl jednat, jak by mohl řešit krizové situace, což nám ne každý úplně na tom výběrovém řízení řekne.
Jaké pracovní pozice jsou u nás aktuálně volné? Je náročné tyto pozice obsadit? A jaké jsou požadavky na vzdělání a zkušenosti u volných pozic?
No, aktuálně máme volné pozice napříč celou nemocnicí. Jedná se například o lékaře na dětské oddělení, interní, neurologické, ortopedické. Potom z nelékařského zdravotnického personálu přijímáme průběžně na všechny pozice a všechna oddělení. Na některá oddělení potřebujeme přijmout o něco akutněji kvůli zajištění provozu. Jinde se zase snažíme vytvářet průběžně rezervu, abychom byli schopni saturovat třeba odchody na mateřské dovolené, odchody do důchodů nebo fluktuaci způsobenou třeba stěhováním a podobně.
No a jak je to tedy s tím vzděláním? Mohl by na pozici lékaře nastoupit kdokoliv? To je trošku infantilní otázka, ale jak to tedy vlastně?
Právě ve zdravotnictví jsme povinni řídit se zákony, a to v případě lékařů a farmaceutů zákonem 95 z 2004 sbírky, a v případě nelékařského zdravotnického personálu je také zákon, podle kterého se musíme striktně řídit, a přesto prostě nejede vlak. Bez potřebného vzdělání a zdravotní způsobilosti u nás v nemocnici nikoho nepřijmeme.
Situace s počtem zdravotníků v České republice je skutečně alarmující. Jak je tedy náročné obsadit zdravotníky do lékařských pozic?
Obsazování obecně zdravotnických pozic je velmi náročné, a to už ať lékařských nebo nelékařských. Proto se snažíme dělat maximum a vznikla i řada projektů, které se s tím náborem nových zaměstnanců snaží pomoci. Již řadu let tady běží takzvaný Valašský medic klub, kde se setkávají studenti gymnázií s lékaři, primáři, a při odborných přednáškách mají možnost se už seznámit, a má to být určitý způsob náboru a ukázání toho, jak to funguje v nemocnici, a vlastně je motivace těchto lidí, aby šli studovat medicínu.
No a letos tady máme taky novinku, teďka využiju svého prostoru trochu já. Máme tady totiž zájmový kroužek Minimedic, což je kroužek, který funguje ve spolupráci s Alcedem, střediskem volného času v Setín, a probíhá u nás v nemocnici. Jednou za 14 dní navštěvujeme s účastníky předem vybrané oddělení a s tamnějším zdravotníkem si povídáme o důležitosti jeho odbornosti i významu celého oddělení pro chod nemocnice. Pokud je to možné, účastníci si něco vyzkouší. Při minulém setkání, které proběhlo v biochemické laboratoři, jsme si zkoušeli práci s pipetou nebo s mikroskopem. No a příště nás čeká exkurze, půjdeme se podívat na sanitní vozy. Jak to vypadá, jaké tam jsou materiály, pomůcky, s čím se pracuje, čemu vlastně tady to oddělení dopravy v naší nemocnici slouží. Tento školní rok byl takový pilotní, ale pro velký úspěch budeme pokračovat i příští rok, takže pokud nás poslouchají i potenciální zájemci o tento kroužek nebo jejich rodiče, tak od září bude možnost přihlašování do kroužku právě přes Alcedo. Je to teda nabídka pro ty malé zdravotníky, minimediky v uvozovkách, pro žáky základních škol, kteří se zajímají o lidské zdraví, ale co můžeme nabídnout i těm starším, dospělým, kteří už mají po škole, pracovali nějaký čas mimo zdravotnictví a chtěli by se vrátit zpět, ale mají z toho pochopitelně obavy.
I na tyto potenciální zaměstnance jsme mysleli a připravili jsme projekt Návrat do zdravotnictví, který jim umožňuje projít si stážemi na odděleních, konzultovat jak s personálním oddělením nebo se zdravotníky z oddělení. A pokud tenhle uchazeč nastoupí do pracovního poměru, tak mu garantujeme delší adaptační proces, tak aby si všechno v klidu oživil, cítil se komfortně a mohl pracovat.
Mluvíme pořád o těch zdravotnicích, a co ty nezdravotnické profese?
U nezdravotníků je ta situace trochu přívětivější, protože tam nejsme vázáni nějakou legislativou a podmínky si můžeme na tu danou pozici nadefinovat sami. Já osobně ráda dávám příležitost i těm, kteří třeba v dané oblasti ještě nemají zkušenosti, ale mají zájem o obor, vidím v nich potenciál a chuť na sobě pracovat a rozvíjet se.
Nějaká vnitřní motivace?
Je tam vnitřní motivace, přesně tak, odhalil jsi mě. Sama jsem takhle dostala příležitost, takže se snažím tímhle způsobem fungovat a dávat příležitost dál.
Jaká je průměrná délka pracovního poměru zaměstnanců v naší nemocnici? Máme v téhle oblasti nějaké rekordmany?
No, průměrnou délku pracovního poměru bych asi neuváděla, protože je velmi zkreslující. Každá ta kategorie, ať už je to lékař nebo sanitář, má ten zcela rozdílnou míru fluktuace. Ale je však zajímavé sledovat pracovní jubilea zaměstnanců naší nemocnice. Máme tu například paní doktorku, která zde pracuje neuvěřitelných 54 let. Další lékařka 49, 41 a výjimkou nejsou ani sestry, které odešly do důchodu třeba po 40, 45 letech práce pro vsetínskou nemocnici, ale i nadále nám vypomáhají v rámci dohod, chodí pomáhat na svá oddělení. Máme tu také manželský pár, který v nemocnici pracuje a věnovali celý svůj pracovní život, oba neuvěřitelných 43 let. A to se jedná konkrétně o administrativní pozice. Před těmito zaměstnanci, kteří celý svůj profesní život prožili ve vsetínské nemocnici, teda upřímně smekám.
Opravdu je to až neuvěřitelné. Můžu opět dát tip na jeden z našich předchozích dílů našeho podcastu. Nahrávali jsme rozhovor s paní Zdenou Nesvadbovou, která právě také minulý rok oslavila jubileum 50 let zaměstnání v nemocnici. Dneska už je v důchodu, tak ji...
Ale chodí dál právě na tu dohodu.
Ano, ano. Tak i tímhle pozdravuji a jdeme na další otázku. Jak podporujeme profesní růst a vzdělávání našich zaměstnanců?
Myslím si, že v téhle oblasti velmi dobře. Každý zaměstnanec v vsetínské nemocnice má možnost se vzdělávat. U zdravotníků je to zase velmi specifické, protože lékaři mají svůj zcela speciální postup pro získání atestace a poté se věnují celoživotnímu vzdělávání. Nelékařský zdravotnický personál se vzdělává různě formou kurzu, školení nebo prohlubování vzdělání formou specializačního vzdělávání nebo si mohou zvyšovat vzdělání dalším studiem na vysoké škole. Ale ve vzdělávání podporujeme i nezdravotnické pracovníky, kteří po dohodě s vedoucím pracovníkem mohou absolvovat různé kurzy, školení, které se vážou k té vykonávané profesi. Zaměstnanci kterékoliv z těchto skupin mají plně hrazené náklady spojené se vzděláváním, takže veškerou dopravu, případně ubytování, je-li potřeba tam přespat. Kurzovné, je to celkem nákladné a já osobně považuji za velmi kvalitní tuhle formu benefitu ze strany zaměstnavatele, protože nejlepší investice je do lidského kapitálu. Je to jedna z nejcennějších investic.
To velká podpora. A to zdravotnické vzdělání, to je běh na dlouhou trať, to je na celý život.
Přesně tak.
Můžeš popsat nějakou zajímavou nebo inspirativní příhodu, která se ti stala během tvé práce v nemocnici?
Upřímně řečeno, mám pocit, že co den v práci, to perla.
Takže to není žádná nuda, ta personalistika v nemocnici?
To rozhodně ne. Asi bych neuváděla nic konkrétního, protože by se s tím mohl někdo ztotožnit. Ale práce s lidmi je hodně pestrá a vždycky každý den mě něco překvapí. My totiž na personálním oddělení řešíme řadu situací, to není jenom papírování nebo nějaké tabulky a podobně, ale různé problémy na pracovištích nebo třeba i osobní problémy zaměstnanců, kteří potřebují dočasně pomoci například s ubytováním. Mm-hmm. Nebo třeba v poslední době se stává i, že zaměstnanec získá zdravotní způsobilost s nějakým omezením a my se ho snažíme umístit na jiném pracovišti tak, abychom o něj nepřišli, aby u nás mohl zůstat, když třeba například nemůže už dělat noční. Obecně mě nejvíc teda těší, pokud se podaří najít nějaké přijatelné řešení a přispět k oboustranné spokojenosti.
Daří se to?
Docela jo. A jsem ráda.
Čím to je, že situace s počtem zdravotníků v České republice je taková, jaká je a jak se s touto situací vyrovnáváme my, myslím, jako nemocnice? A jak se s touto situací vyrovnáváš osobně ty, jako vedoucí personalistka?
No, osobně se domnívám, že je to způsobeno ten nedostatek zdravotníků s dlouhavým systémem vzdělávání. U lékařů po skončení medicíny trvá řadu let, než se stanou atestovanými lékaři a také řada z nich volí poté cestu poskytování ambulantní péče, třeba s ohledem na harmonizaci pracovního a soukromého života. Protože práce v nemocnici zahrnuje například noční práci, mít služby, řešení akutnějších případů a ne každému to vyhovuje. Mm-hmm. U nelékařských zdravotnických pracovníků je často důvodem potřeba dalšího studia, že už v dnešní době nestačí jenom maturita, jak tomu bylo dříve. A taková absolventka střední zdravotnické školy je po získání maturity takzvaně praktická sestra. Pokud se chce stát všeobecnou sestrou, musí ještě studovat na vyšší odborné škole a získat titul DIS, anebo na vysoké škole a stát se bakalářkou. Některé sestry to řeší tak, že studují dálkově všeobecnou sestru a chodí do naší nemocnice pomáhat jako praktické sestry. Tady ty sestry se snažíme podporovat prostřednictvím stipendií, to je pro zajímavost 4,5 tisíce měsíčně do mzdy, a to je pro nás ta lepší variant. Některé sestry to ale řeší tak, že odcházejí po získání maturity zcela mimo obor. A u ostatních kategorií zaměstnanců je ta situace obdobná. Dříve stačilo mít třeba na výkon práce fyzioterapeuta, farmaceuta, nutričního terapeuta, nižší vzdělání. Teď je na všechno potřeba vyšší vzdělání. A
jsou kladeny vyšší podmínky na ty pracovníky.
Přesně tak. A když si ještě vezmeme v potaz, jak jsme se bavili na začátku, že téměř 80% zaměstnanců nemocnice jsou ženy, tak si vezmi, že ty slečny, které studují třeba toho bakaláře, tak je to takový začarovaný kruh, protože oni během toho studia už zjistí, že by zrovna zatoužili po rodině. Nastoupí tedy na mateřskou dovolenou a zase několik let čekáme, než se nám vrátí jako ten personál do nemocnice. No ale co se nám teda daří, tak je vlastní silou se nám daří doplňovat počty sanitářů. Nemocnice má akreditovaný program pro realizaci sanitářského kurzu, který i dvakrát ročně pořádá. A tenhle kurz obvykle trvá 2,5 měsíce a po jeho úspěšném absolvování je pracovník oprávněn vykonávat práci sanitáře. A ti potom nalézají uplatnění na různých odděleních vsetínské nemocnice. Takže v téhle oblasti jsme schopni si částečně pomoci sami.
Jak se s tou personální situací ve zdravotnictví vyrovnáváš ty osobně? Je to někdy emočně náročné být na pozici vedoucí personalistky?
Ano, ale snažíme se neustále vymýšlet nové metody nebo nějaké zajímavé nabídky pro potenciální zaměstnance. Takže děláme, co se dá.
Evi, jaká je tvoje rada pro mladé lidi, kteří uvažují o kariéře ve zdravotnictví? Co by měli vědět před nástupem do tohoto dynamicky rozvíjejícího a náročného oboru?
No, práce ve zdravotnictví je teda velmi zodpovědná, to asi nemusím nějak popisovat, ale zároveň je důležité si uvědomit, že je velmi krásná a smysluplná. Protože jak jsme se již bavili o zaměstnancích, kteří věnovali práci ve zdravotnictví celý život, tak jde vidět, že pokud si někdo toto povolání oblíbí, tak už v něm často setrvá celý život. Obrovskou výhodou v dnešní turbulentní době je hlavně, že se jedná o stabilní povolání s jistotou zaměstnání. Protože populace nám stárne, nároky na zdravotní péči se zvyšují, takže ten zdravotník si tu práci vždycky najde. Ale je potřeba si také uvědomit, že není to jen práce, ale je to i poslání. A určitě by ten člověk, co do toho oboru míří, měl mít alespoň trošinku sociální cítění.
Já bych chtěl ještě zareagovat na tu zmínku o té informaci, že některé sestry nebo někteří zaměstnanci u nás vydrží v nemocnici i celý život, takže to není nudné stereotypní zaměstnání, že by dělali celý život tu stejnou činnost na tom stejném místě. Je to tak nebo se pletu?
To určitě ne, máš pravdu. Výjimečně se stává, že třeba i lékař zjistí, že daný obor, a byť v něm už má třeba atestaci, není úplně pro něj to, co si představoval, a ještě obor změní. Může to být někdy fakt i diametrálně odlišný obor, ale jsou to spíše výjimky. Ale u sester to bývá velmi časté, když třeba nemůže sestra už kvůli rodině dělat noční, snažíme se jí najít místo v ambulanci nebo nějaký jiný způsob, jak jí vyhovět a víc vstříc. A v těchto případech opravdu i mění třeba oddělení a může přesně tak, může projít více odděleními v dané nemocnici.
Občas člověk potřebuje změnu.
Je to tak.
Jaký je tvůj pohled na budoucnost zdravotnictví? A jak se podle tebe bude vyvíjet role personalistiky v tomhle sektoru?
No, v budoucnu bude čím dál těžší obsazovat pozice, a to jak lékařské, tak nelékařské. My máme trochu nevýhodu, ale zároveň je to i svým způsobem výhoda v tom umístění nemocnice.
Co ti myslíš?
No na jednu stranu je pro nás velmi těžké lákat absolventy z velkých měst, kde studovali, kde už jsou za ty roky života zvyklí, kde chodili na praxe do fakultních nemocnic. Na druhou stranu je naší výhodou blízkost ke slovenským hranicím. Daří se nám oslovovat pracovníky ze Slovenska a máme i výrazný podíl zaměstnanců z Ukrajiny. Do budoucna s těmi pracovníky z těchto zemí určitě počítáme, protože se spolupráce s nimi zatím velmi osvědčila.
Čekají nás teďka otázky víc na tělo.
Prima.
Jak ses dostala do oboru personalistiky a co tě přivedlo k práci v nemocnici? Jaký je rozdíl mezi prací personalistiky v nemocnici a v jiném typu organizace?
Ten příběh je celkem zajímavý. Vystudovala jsem původně ekonomii a pak pracovala v bankách. Bankách, ano. Ale prodej bankovních produktů byla upřímně moje noční můra. Když jsem měla třeba nabízet kreditní kartu, a já jsem si byla jistá a byla jsem přesvědčena, že to pro toho klienta není dobré, protože tak jsem ho otypovala, že tím nesprávným používáním by spíš se mohl dostat do nějakých problémů, než že by mu to přineslo nějaký benefit. Tak jsem mu raději nic neprodávala. No a zaměstnavatel ze mě byl štěstím ve sebe.
Si dokážu představit.
To prostě chceš takového zaměstnance. No a nebo když jsem prodávala první úvěr, to si pamatuju zcela přesně. Přišel kluk čerstvě po škole, měl první zaměstnání a přišel si půjčit na auto. Chtěl asi 180 tisíc, chtěl si to vzít na 8 let, no ale celkem měl za tu dobu zaplatit téměř 400 tisíc. Tak já jsem se mu to snažila nenápadně rozmluvit, tak jsem šeptala, aby mě nikdo z kolegů neslyšel, abych nedostala. No a tak jsem zjistila, že to asi není úplně to, čemu bych se chtěla věnovat a rozhodla jsem se, že zkusím nějaký další obor a vystudovala jsem personální management a organizační rozvoj. A tu školu jsem dodělala při rodičovské dovolené a začala jsem se dívat po práci. No ale tak zjistila jsem, že to nebude až taková sranda. A protože nikde mě bez praxe nepozvali ani na výběrové řízení.
Já bych čekal, že nabídky se jenom pohrnou.
No, nehrnuli. Všude chtěli 3 až 5 let praxe a to já jsem neměla ani zdaleka. Já jsem měla čistou nulu. Takže už jsem mírně propadala panice a na stránkách nemocnice jsem našla inzerát na mzdovou účetní personalistku. Tuto pozici jsem sice neobsadila, ale po nějakém čase obsazovali pozici personalista a tak jsem dostala příležitost, za což jsem nesmírně vděčná. No a co se týká té druhé části otázky, tak já jsem zatím nepracovala, jak už z toho, co jsem teď řekla, vyplývá v žádném jiném oboru. Takže nemůžu posoudit z vlastní zkušenosti, jak jsou na to jinde. 100% v tom zdravotnictví jsme limitováni tím vzděláváním, tím nedostatkem personálu, ale každý obor má svoje výhody a nevýhody a ostatní firmy zase určitě trápí na úskalí.
Jaká je tvá oblíbená část práce personalistky? Co tě nejvíce motivuje, naplňuje?
No upřímně asi nedokážu říct, která část je nejoblíbenější. Baví mě všechno, ta práce je totiž neskutečně pestrá. Třeba jeden den se věnuju tabulkám, Excelu, všude samé číslo, vzorečky, barvím buňky, abych se v tom vůbec vyznala a čísla vidím úplně všude. Další den zase ale potřebuji zpracovat nějakou zprávu, textovou, něco okomentovat, zdůvodnit. Jindy se zase podílím na tvorbě letáků, inzercí, nebo jedu prezentovat nemocnici do škol nebo na nějaký veletrh. No a jindy jsem zase na schůzkách s uchazeči, s kolegy, anebo sedím u výběrového řízení. Ten daný okamžik, to, co dělám, to mě baví. Ale musím říct, že je to dáno i těma skvělýma kolegyněma. A nejenom kolegyněma, ale i ostatními zaměstnanci, protože my tady máme samé hodné lidi.
Co tě nejvíce tedy motivuje k té práci?
No nejvíc mě motivuje, když se něco pěkného podaří zrealizovat. Třeba když zavedeme nový benefit a zaměstnanci opravdu chodí a mají z toho radost. Nebo když se podaří, jak už jsem zmiňovala, třeba umístit zaměstnance na nějaké jiné pracoviště, který by nás jinak musel třeba kvůli zdravotnímu omezení opustit. Takže těší mě, když vidím spokojené lidi kolem sebe a to mě motivuje nejvíc, že tomu můžu nějak přispět, nějak se o to přičinit. No a v takové dny odcházím spokojená domů.
A už se ti o té práci někdy i zdálo?
Často. Zdá se mi o ní často.
Co je pro tebe nejdůležitější v osobním životě? Co ti přináší radost? Když po pracovní době dojdeš z práce domů, tak čím doplníš ty baterky?
No, nejdůležitější je pro mě moje dcera, která je letos v první třídě. Je to taková moje malá přidrzlá kopie, ale je to moc hodná a rozumná holčička. No a také moje maminka s taťkou, bez kterých teda nevím, kde bych byla upřímně. Vděčím jim úplně za všechno, co mám. Se všimi pomáhají a když už se tu tak bavíme, tak já toho možná nenápadně využiju a vlastně bych jim chtěla poděkovat za to všechno. Děkuji vám, rodičové.
To je krásné, tak zdravíme i rodiče, i dcerku.
Věřím.
A možná si to i poslechnou a uslyší to sami.
Dobře. No a co mi přináší radost po práci? Takhle běžně v týdnu není moc čas na nějaké bohaté programy a aktivity, takže prostě přijít domů, zaklapnu dveře, sundám lodičky, odhodím kabelku, dám si nohy nahoru a pobydu chvilku s Lilinkou, než jde spát. To mi úplně stačí ke štěstí.
Jaký je tvůj nejosvědčenější způsob, jak si odpočinout a nabrat energii po náročném dni v práci?
No teď na jaře konečně svítí sluníčko, tak pobyt venku, v přírodě, na hřišti. My s Lily hrozně rádi plaveme a já osobně hrozně ráda jezdím na tobogánu. Mm-hmm. Baví to teda hlavně mě, tak Lily se do toho snažím nějak jako zapojit, tak snad to začne časem bavit taky.
No, třeba jí začne bavit i ta personalistika.
Jo, už hlásila, že bude jednou pracovat se mnou, ano. Tak uvidíme, ještě čas. No a jinak se snažíme naučit teda na ledních a kločkových bruslích. Akorát teda Lince to jde o dost líp než mě zatím. A doufám, že teda brzo nevyzkouším na vlastní kůži peči tvých rodinných příslušníků na chirurgickém oddělení. No a taky hrozně ráda řídím. Někdy, když jenom tak jedu, si pustím na hlas rádio, hulákám uvnitř ty písničky, co hrajou.
Jakou máš ráda hudbu? Jaká hudba ti hrává z toho rádia v autě?
Beru skoro všecko.
Máš nějaký závěrečný vzkaz pro posluchače?
Určitě ano. Tak děkuji těm, co to vydrželi až sem a doposlouchali se až ke konci. No ale jinak žákům a studentům, kteří třeba zvažují, co dál, tak těm přeji šťastnou volbu budoucího povolání a hodně štěstí po celou dobu studia. No a pokud se rozhodnete pro zdravotnictví, tak z toho mám velkou radost a věřím, že se brzy setkáme na praxích, brigádách a posléze i při nástupu do zaměstnání. Těšíme se tu všichni na vás. No a těm ostatním posluchačům přeji hodně štěstí v pracovním i osobním životě. A pokud budete třeba hledat zaměstnání nebo uvažovat o změně kvalifikace směrem do zdravotnictví, tak vás taky rádi uvidíme na personálním oddělení a pokusíme se poradit a najít nějakou cestu, jak by to šlo uskutečnit. Přeji krásné jaro, poté léto, mějte se hezky.
Evi, tobě taky krásné jaro, děkuji za rozhovor a přeji hodně síly a energie do další práce.
Děkuju.